blaðsíða 44. Viltu vita meira? Íslenski hundurinn er forvitinn, fjörugur og ljúfur. Hann er glaður og vingjarnlegur í fasi, tryggur og barngóður og óþreytandi félagi í leik og starfi. Íslenski fjárhundurinn er meðalstór hundur og þekktur fyrir upprétt eyru og hringað skott. Íslenski hundurinn kom hingað með landnámsmönnum. Rannsóknir benda til þess að hann sé ættaður frá Norðurlöndum.